μας ξένο. Και σκυμμένα τα σπίτια μάνα, το όνειρό μου να μένει δεμένο. Στο σκοτάδι χαμένο. Μια φωνή στην καρδιά μεγαλώνει, στους ορίζοντες φέρει μάνα. Μακρινή σαν φιλέρι μαϊδόνι, που βογγά δεν τελειώνει.
Πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, στον ανοιχτό διάλογο, ο κύριος Γιάννης Πανός είναι απέναντί μου. Να συνεχίσουμε για την Νίτσα Χατζηγεωργίου, την τραγική φιγούρα, την τραγική ηρωίδα του απελευθερωτικού μας αγώνα, κύριε Γιάννη.
Λοιπόν, η Νίτσα Χατζηγεωργίου κατάληξε στις κεντρικές φυλακές με αριθμό πολιτικής κρατούμενης. Σε κάποιο στάδιο αφέθηκε ελεύθερη. Μετά την συνέλαβαν και πάλι από την Ομορφίτα και πάλι στις κεντρικές φυλακές. Αποκλήθηκε και δίκαια, σωστά, τραγική ηρωίδα. Γιατί όταν πια τέλειωσε ο αγώνας και τα πράγματα άλλαξαν στην πατρίδα, και ήρθε αυτό που πολλοί το είπαν ανεξαρτησία. Ανάμεσα στα πρώτα πλάσματα που άρχισαν να υποφέρουν ήταν η Νίτσα. Για λόγους που ίσως δεν είναι του παρόντος, εάν θέλετε να αναλύσουμε, η Νίτσα Χατζηγεωργίου έγινε στόχος διωγμού.
Μάλιστα.
Όπου πήγαινε η κοπέλα να πιάσει δουλειά, κάποιοι επενέβαιναν και μετά από 2-3 μέρες την απέλεια. Είχε φτάσει, σε έσπασαν τα νεύρα της αυτής της κοπέλας. Είχε φτάσει μέχρι σημείου να μην έχει χρήματα να επιβιώσει. Σκεφτείτε ότι έπαιρνε 12 λίρες τον μήνα, ένα επίδομα, με το οποίο επίδομα έπρεπε να επιβιώσει, να ζήσει εκείνη και η μάνα της, και ταυτόχρονα αγοράζουν φάρμακα και οι δυο. Σε κάποιο στάδιο το επίδομα κατήλθε στο ποσό των 4 λιρών. Ήθελε να πάει στο νοσοκομείο και ξεκινούσε, δεν είχε άλλο τρόπο, δεν μπορούσε να μπει στο λεωφορείο από τον Άγιο Δομέτιο, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, για να έρθει στο νοσοκομείο, και ερχόταν πεζή. Πολλοί επροθυμοποιούνταν να την μεταφέρουν, τους απέφευγε. Ήταν πολύ όμορφη κοπέλα και δεν ήξερε για ποιο λόγο την προσκαλούσαν να την φέρουν στο νοσοκομείο. Είχε γίνει πολύ επιφυλακτική με τους ανθρώπους και δικαίως. Σε κάποιο στάδιο, κύριε Κωνσταντίνου, η Νίτσα μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των συναισθημάτων, των αλληλοσυγκρουόμενων, των φόβων, της αγωνίας, έγραψε ένα γράμμα, έστειλε ένα γράμμα στο Ρένον Κυριακίδη, γνωστό αγωνιστή, το μεάρχη της ΕΟΚΑ, κατάδικος στις φυλακές της Αγγλίας, αδερφών του Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανού, εκ των πρώτων αγωνιστών του αγώνα.
Μάλιστα.
Του έγραψε ότι εκινδύνευε και τον παρακαλούσε να περάσει από το σπίτι της, να μιλήσει μαζί της, να της παράσει κάποια βοήθεια. Όντως, ο Ρένος ξεκίνησε και πήγε στο σπίτι της. Είχε βραδιάσει. Φώναξε από το καγκέλι, από την είσοδο, Νίτσα, Νίτσα, δεν άκουσε απάντηση, αλλά εκείνη τη στιγμή είδε μία σκιά που εκινείτο στο προάβλιο του σπιτιού από τη μια κολόνα στην άλλη. Όπως μου είπε ο Ρένος, επέμενε, δεν του άνοιξε, δεν είδε τίποτα, δεν του άνοιξε καμιά ανταπόκριση, οπότε έφυγε και σκέφτηκε ότι καλύτερα θα περάσει την επόμενη μέρα υπό το φως της ημέρας. Την επόμενη μέρα η Νίτσα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της.
Μάλιστα. Εσείς, κύριε Γιάννη, φέρατε στην επιφάνεια αυτό το θέμα και το αναλύσατε χωρίς να εμβαθύνετε στους λόγους Και ποιοι θα επωφελούνταν από αυτόν τον θάνατο? Γιατί στην ουσία ξέρουμε ότι υπάρχουν και μαρτυρίες κάποιου γιατρού. Ναι. Να μας το αναφέρετε.
Θα σας πω. Η Νίτσα πέθανε σφίγγοντας στο στήθος της την Αγία Γραφή. Και απέναντι το καντήλι του εικονοστασίου ήταν εναμμένο. Ο παθολογοανατόμος Παντελής Κατεράης σε ένα ντοκιμαντέρ τηλεοπτικό που έκανα για τον Αντένα μου εδήλωσε ενώπιον της κάμερας ότι από την νεκροψία στην οποία παρευρισκόταν διεπίστωσε ότι αυτή η κοπέλα δεν πέθανε από φυσικά αίτια, είχε στραγγαλιστεί. Παρουσίασε μάλιστα και τα κατά την άποψή του τεκμήρια που αποδείκνυαν ότι η Νίτσα Χατζηγεωργίου είχε δολοφονηθεί.
Αυτό ήταν το άδοξο τέλος μιας καθόλου αδοξασμένης ζωής, μιας κοπέλας ηρωίδας, η οποία πήρε το ευχαριστώ από αυτήν την πατρίδα τελικά, για την οποία έδωσε τα πάντα στη ζωή της.
Βέβαια δεν είναι η πατρίδα που εσκότωσε την Νίτσα, διότι η πατρίδα ναι μεν ελευθερώνεται με το αίμα των παιδιών της, αλλά στην προκείμενη περίπτωση δεν σκοτώνει τα παιδιά της. Την Νίτσα την δολοφόνησαν οι δολοφόνοι της για ένα σωρό αιτίες που επαναλαμβάνω ότι δεν θα ήταν του παρόντος να αναλύσουμε.
Καταλαβαίνω ότι έχετε εμβαθύνει στο θέμα, μπορεί να έχετε και πληροφορίες περισσότερες, αλλά καλύτερα ας μείνουμε ως εδώ. Είδαμε επομένως πρότυπο ήρωα, τον Γρηγόρη Αυξηντίου. Είδαμε πρότυπο ηρωίδας, τραγικής ηρωίδας, την Νίτσα Χατζηγεωργίου. Να πάμε σε πρότυπα που είναι προς αποφυγή, τουλάχιστον από την πλευρά της κοινωνίας μας, να μην επιδείξει δηλαδή ξανά τέτοιου είδους μεταχείριση προς αγωνιστές που πρόσφεραν. Προηγουμένως αναφερθήκατε για το Θανάση, για την Νορβηγία και είδα στα μάτια σας και άκουσα να βγαίνει με πάθος από μέσα σας μια αγανάκτηση για τη συμπεριφορά έναντι τέτοιων αγωνιστών, όπως το Θανάση που μας είπατε ότι βρίσκεται στη Νορβηγία. Πέστε μας γι' αυτό το πρότυπο που πρέπει να αποφεύγει η κοινωνία μας να συμπεριφέρεται με έτσι τρόπο.
Θα σας πω. Όπως σας είπαμε, το Θανάση μπήκαμε στον αγώνα από την πρώτη στιγμή. Ακόμα πριν να κηρυχθεί ο αγώνας, παιδιά του γυμνασίου είχαμε κάνει διαδήλωση για την ένωση. Με το Θανάση, το Γιαννάκη τον Ζαχαρούδη, καλή του ώρα κατάληξε στην Αφρική και όπως λένε τον έσφαξαν οι μαύροι, κανείς δεν ξέρει τι απόγινε. Με τον φίλο τον Αλέκο τον Μαυρομάτι, με άλλους φίλους, κάναμε διαδήλωση πριν αρχίσει ο αγώνας. Και μας πήραν στο δικαστήριο στην Αμόχωστο να μας δικάσουν.
Μάλιστα.
Πήγαμε εκεί με το λεωφορείο εμείς, παρέα κουμπέλια έφηβοι, κάπου 15-16 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήμασταν, είχαμε χρόνο και είπαμε να κάνουμε και την πρωινή βόλτα μας στο Βαρόσι. Όπως περπατούσαμε, ο Αθανάσης είδε στη βιτρίνα αθλητικών ειδών ότι υπήρχαν φανέλες άσπρες με περιλένια μπλε, γαλάζια, και στο στήθος γραφόταν το όμικρον χιγιώτα, το όχι της 28ης Οκτωβρίου. Δεν λέει πάμε να ρωτήσουμε πόσα είναι. Μπαίνουμε στο κατάστημα, ήταν μερικά σελήνια οι φανέλες, αγοράσαμε όλα μια φανέλα. Βγάλαμε τα πουκάμισα, τα κάναμε όλα έναν πόγο και φορέσαμε τις φανέλες που έγραφαν όχι. Και μπήκαμε στο δικαστήριο με εκείνες τις φανέλες, είμαστε καμιά δεκαριά. Μας βλέπει ο δικαστής, κιτρίνησε. Τάχασε. Σου λέει ποιους θα δικάσω τώρα. Αυτοί ήρθαν να δικαστούν και φορούν τις φανέλες με το όχι, που ήταν βέβαια σύρθημα απαγορευμένο. Εν πάση περιπτώσει σταθήκαμε γύρω-γύρω από την έδρα του δικαστή και εκεί ενώ μας δίκαζε, ο Ιαννάκης ο Ζαχαρούδης, καλή του ώρα, εύχομαι να ζει στην Αφρική, παρόλα όσα λένε ότι τον έσφαξαν εκεί, τον σκότωσαν, εφορούσε παπούτσια με λάστιχο μαύρο από κάτω και έγραψε στην έδρα του δικαστή όχι, ένα τεράστιο όχι. Βέβαια μας καταδίκασαν, αλλά εν πάση περιπτώσει από τότε είναι που αρχίσαμε τον αγώνα με τον Θανάση. Κινδύνευσε ο Θανάσης μαζί με τους συναγωνιστές του, διέφυγε, γλίστρησε κυριολεκτικά από το θάνατο επανειλημμένα, τέλειωσε ο αγώνας, που δεν ήταν όπως τον θέλαμε, εμείς αγωνιστήκαμε για την Ένωση,
για τη Ρήκη. Ναι.
Και ο Θανάσης χρειάστηκε να δουλέψει. Εμείς είχαμε μερικά, ο πατέρας μας είχε κάνει ένα χωραφάκι, το πούλησε, μου λέει θα πάω να σπουδάσεις άμα θέλεις. Θέλω. Μας πρόσφεραν υποτροφίες, δεν τις δεχτήκαμε, το κράτος, λέγοντας ότι δεν ήμασταν μισθοφόροι τόσο καιρό, δεν θέλουμε τίποτα. Να πάρουν τα χρήματα εκείνοι που έπρεπε να ζήσουν, οι ορφανεμένοι, οι χείρες, οι ιέροι γονείς που έχασαν τον προστάτη τους. Λοιπόν, ο Θανάσης προηγουμένως, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο τελικό στάδιο, είχε μία ευκαιρία ο καημένος, να πάει να σπουδάσει στη σχολή εμποροπλοιάρχων με υποτροφία. Του την πρόσφερε ο Γιάννης ο Σεμερτζάκης, ο καθηγητής μας. Λέει, δεν μπορώ κύριε καθηγητά, ντροπή, φιλότιμο, να εγκαταλείψω τον αγώνα για να πάω να σπουδάσω, άμα τελειώσει ο αγώνας. Τέλειωσε ο αγώνας, υποτροφία πια δεν υπήρχε, ζήτησε ο καημένος ο Θανάσης δουλειά. Δουλειά δεν είχε. Διότι άρχισαν να επιπλέουν οι φελλοί και πάλι. Και πήγε να γραφτεί αστυνομικός ο Θανάσης. Αλλά δεν προσελήφθη ο Θανάσης ο αγωνιστής, ο ιός της αγωνίστριας της νεοφυτούς, ο ορφανός. Και ξέρετε γιατί, όταν ρώτησε, καλά ρε παιδιά, παίρνετε τόσους αστυνομικούς, εγώ δεν σας κάνω, καλός δεν είμαι, είμαι σκάρτος, τι είμαι, κανένας γκάγκστερ. Τι του απάντησε, τι τον πληροφόρησα, ξέρετε έχετε κατηγορηθεί σαν κομμουνιστής. Τότε το Αγγέλ είχε αντίθετη θέση από εκείνη που πήραν μετά. Είσαι κομμουνιστής λέει και γι' αυτό δεν σε παίρνω. Τι σημασία έχει, δεν ήταν κομμουνιστής ο άνθρωπος, αλλά και αν ήταν, αγωνιστής δεν ήταν. Γιατί του αρνήθηκαν μια θέση. Έτσι έφυγε ο Θανάσης, επήρε μια βαλίτσα, έκανε ένα δάνειο και πήγαινε στην Αγγλία. Κατάφερε να το ξοφλήσει το δάνειο, το εισιτήριο του, πάλεψε εκεί στην Αγγλία και από την Αγγλία πήγε στην Νορβηγία, εκεί που όπως μου είπε παγώνουν τα δάκρυα του ανθρώπου. Και εκεί έκτοτε προσπαθεί να επιβιώσει. Τον χτύπησε η μοίρα, υποφέρει με την καρδιά του και εκεί είναι ακόμα και ζει με το παράπονο ο Θανάσης Μιχαήλ, ο αγωνιστής.
Από τότε δεν γύρισε πίσω στην Κύπρο.
Τον είδα πρόπερση, ήρθαν εδώ, βρεθήκαμε και πήγαμε μάλιστα και ήπιαμε για το κρασί μας με φίλους παλιούς. Αλλά γεράσαμε πια Δήμο, και εκείνος και εγώ και οι φίλοι ασπρίσαμε. Και μιλήσαμε βέβαια όλοι για τα παράπονα, παράπονα που ποτέ βέβαια δεν θελήσαμε, ούτε ήταν πρέπον να βγάλουμε στη φόρα. Αλλά η περίπτωση του Θανάση ήταν ξεχωριστή και δεν μπορούσα να μην την πω.
Οι ψυχές όμως μένουν νέες κύριε Γιάννη πάντα.
Μένουν νέες και εύχομαι αυτές οι ψυχές κατά την παρούσα ενσάρκωσή τους να βρεθούν στη γενέτειρα γη και να απελευθερωθούν από το σάρκικο δεσμοτήριο τους εκεί, για να θάψουν τα κορμιά τους στους τάφους των προγόνων, σε ελεύθερη γη.
Ελπίζουμε, όπως όλοι οι Κύπροι, να τελειώσει πια αυτό το μαρτύριο και να απελευθερωθεί η Κύπρο μας. Είδαμε πρότυπα. Πρότυπα και πρότυπα. Σαν το τελευταίο, όπως το Θανάση, έχετε υπόψη σας για άλλους αγωνιστές, για αδικίες, για
ναι.
Έμειναν αβοήθητοι, απέστρεψαν το πρόσωπό τους οι υπόλοιποι από πάνω τους όταν τέλειωσε ο αγώνας.
Τα θύματα είναι πολλά. Θυμάμαι την Μακαρίτισσα, την Χρυσή Στυλιανίδη, τη μάνα του Σταύρου, του Μακρύ, από την Γελούσα, του Ήρωα, του Υποτομιάρχη. Η γυναίκα αυτή έμενε με την κόρη της την Άννα και τον Μακαρίτη τον Χρήστο, τον γαμβρό της. Με μια μάντρα παιδιά, φτωχοί άνθρωποι. Δυσκολεύονταν οι άνθρωποι να τις εξασφαλίσουν τα φάρμακα που ήθελε η γυναίκα, η κοτσάκαρη η Χρυσή, για την καρδιά της. Αλλά, για να μην αναφέρομαι σε ανθρώπους που δεν είναι γνωστό το μαρτύριό τους, έρχομαι στον Φιδία
Σημειονίδη.
Τον Σημειονίδη.
Μάλιστα.
Ο Φιδίας Σημειονίδης, αγαπητέ μου Δήμο, δραπέτης από τα κρατητήρια, αντάρτης, είναι ένας από τους συντρόφους του Γρηγόρη. Ήταν ένας από τους συντρόφους του Γρηγόρη. Εκείνη η μελαγχολική μορφή που βλέπουμε να βγαίνει από το κρυσφύγετο και να του τραβούν το μουστάκι του οι Εγγλέζοι. Είναι ο Φιδίας. Πλάι στον Αυγουστή Ευσταθίου, πλάι στον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, εκεί ανάμεσά τους είναι και ο Φιδίας. Αυτόν το κοπέλι, λοιπόν, αυτός ο ήρωας, καταδικάστηκε, πέρασε από βασανιστήρια, καταδικάστηκε σε ισόφια, υπέφερε. Όταν βγήκε έξω ο άνθρωπος, είχε πρόβλημα υγείας. Κανείς δεν έστρεξε να τον βοηθήσει. Προσπαθούσε να επιβιώσει όπως μπορούσε. Και στο τέλος, από τα μαρτύρια, από τα βάσανα τα πολλά, περπατούσε σκυφτός, σαν να ήταν ένα γάμμα. Δεν είχε χρήματα να αγοράσει φάρμακα. Τα φάρμακα τα οποία απαιτούσαν οι ανάγκες της με την υγεία του ήταν ακριβά. Δεν μπορούσε να τα εξασφαλίσει. Αυτός ο άνθρωπος ορισμένες φορές δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τον επιούσιον. Πήγαινε με ένα-δυο φίλους, με τον Χαμπίν τον Μπαταριά, στην Ανθούπολη, που ήταν τότε έρημα χωράφια, όλο αγκάθια, ακαλλιέργητα, αγκάθια και βράχους. Και έστησαν εκεί ένα δωματιάκι με τσιμεντόλιθους, μπλοκς όπως τα λένε.
Ναι.
Και έμενε εκεί, σε ένα έρημο οικίσκο, ο Φιδίας, ο Παλλικαράς, ο δοξασμένος, ο αγωνιστής, ο ήρωας.
Αυτός που έδωσε τα πάντα
για, την πατρίδα. Εκεί λοιπόν, μια μέρα ήταν Πάσχαν, τέτοιες μέρες, και είχαν συνεννοηθεί με τον φίλο του τον Παταγιά να πάνε στο χωριό, στο Σαράντι, στα Λαγουδερά, να κάνουν τη λαμπρή, την Αγία Πέμπτη. Δεν εμφανίστηκε ο Φιδίας, πήρε το αυτοκινητάκι του ο φίλος του και πήγε εκεί. Ήταν φραγμένο το σπιτάκι με τέλη. Πετάχτηκε ο Παταγιάς, μπήκε μέσα, φώναξε, τίποτα. Η πόρτα ήταν κλειστή. Πήγε από την πίσω, μια μικρή πόρτα πίσω, άνοιξε και βλέπει τον Φιδία ξαπλωμένο στο τσιμεντένιο, στο χωματένιο δάπεδο, νεκρό, ξυλιασμένο. Ο Φιδίας, αγαπητέ μου, πέθανε εκεί, από το παράπονο, από την αγωνία, από την πείνα και από την αρρώστια. Πότε? Σε ώρες που το κράτος παρουσιαζόταν με φανφάρες και που οι διάφοροι τη χάρπαστη που ήρθαν από αλλού, από το εξωτερικό, για την νομή της εξουσίας ή για να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν, περπατούσαν και τραγουδούσαν μέσα στους δρόμους για την ανεξαρτησία. Όταν ευημερούσαν εκείνοι που ελιποτάκτησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκείνη την ώρα ο Φιδίας Σημεωνίδης, ο μεγάλος αγωνιστής, ο ήρωας, ο λεβεντάνθρωπος, πέθανε έρημος, άρρωστος, πεινασμένος, σε ένα θλιβερό, παγωμένο οικίσκο στην ερημιά, την τότε ερημιά της Ανθούπολης.
Από όλα τα βασανιστήρια τελικά που πέρασε μέσα στα κρατητήρια, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, νομίζω ότι δεν θα τον πείραξαν τόσο όλα αυτά τα βασανιστήρια, όσο η λύθη που επέδειξε η κοινωνία μας απέναντί του.
Αγαπητοί μου Δήμο, του έλεγαν οι φίλοι, ρε Δήμο, ο τάδε και ο τάδε που κατέχουν τις ψηλές θέσεις είναι φίλοι σου, γιατί δεν πας να τους βρεις? Και η απάντηση, εγώ γιατί να πάω να ζητιανέψω? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Πέθανε για την περηφάνεια του, αλλά την ίδια στιγμή ο θάνατος του έγινε στίγμα στα μέτωπα των ενόχων της εγκατάληψης, των αχάριστων. Δεν θέλω να απεαντολογήσω, αλλά θέλω να σου πω κάτι, αγαπητέ μου Δήμο.
Ναι.
Στα χρόνια τα αρχαία, οι πρόγονοι μας μαζεύτηκαν να κάνουν νόμους. Ξέρεις, τότε στην παλιά Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα, τους νόμους τους έκανε η συνέλευση. Μαζεύτηκαν εκεί να κάνουν νόμους. Λοιπόν, έβγαινε ένα στο βήμα, όποιος κλέψει τον γείτονά του, να υφίσταται αυτή την ποινή. Νόμος. Όποιος βάλει φωτιά στο σπίτι του συμπολίτη του, να υφίσταται, να καταδικάζεται σε αυτή την ποινή. Νόμος. Έφτασαν στο φόνο. Όποιος σκοτώσει, να επισύρει εναντίον του την εσχάτη των ποινών. Σκότωσες, να σκοτωθείς. Ήταν έτοιμοι να πούν νόμος, οπότε σηκώθηκε ένας γέρος. Τους λέει, σταθείτε. Τι πάτε να κάνετε? Καλά ρε, εσύ διαφωνείς, γέρο? αφού σκοτώνει, να υποστεί την εσχάτη των ποινών. Λέει, και αν την εσχάτη των ποινών την επιβάλλουμε στον φωνιά, ποια ποινή θα απομείνει για τον αχάριστο? Τα χάσαν όλοι, διέκοψαν τη συνεδρία και είπαν να βρεθούν ύστερα από μια εβδομάδα. Βρέθηκαν σε μια εβδομάδα και αποφασίζουν. Στον φωνιά να επιβάλλεται η εσχάτη των ποινών. Όσο για τον αχάριστο, δεν υπάρχει τιμωρία παρανθρώπης να του επιβληθεί και τον αφήνουμε στην τιμωρία των Θεών. Η κοινωνία, το κράτος, η πολιτεία φάνηκαν αχάριστοι στο Φιδία, όπως φάνηκαν αχάριστοι, μιλώ για τότε και σε πολλούς άλλους αγωνιστές, που πέθαναν ξεχασμένοι, παραγνωρισμένοι, εγκαταλειμμένοι, πεινασμένοι, άρρωστοι και πονεμένοι.
Μάλιστα. Η Θεία Δίκη, λοιπόν, αφήνουμε τη Θεία Πρόνοια, η Θεία Δίκη να κρίνει όλους αυτούς. Αναφερθήκαμε στα κρατητήρια πολλές φορές. Αναφερθήκατε και στα κρατητήρια που έκανε ο Φιδίας, ο Σημεωνίδης. Στα κρατητήρια κάνατε και εσείς. Στο βιβλίο σας κάνετε πολλές αναφορές γενικά για την Κοκκινοτριμηθιά και τους άλλους χώρους συγκεντρώσεως που έγιναν κατ' εικόνα με τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του ναζισμού.
Μάλιστα.
Πέστε μας για όλα αυτά. Υπάρχει στο βιβλίο σας αρκετά κεφάλαια. Πέστε μας τις δικές σας εμπειρίες.
Η ζωή, αγαπητέ μου Δήμο, στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν δραματική. Κόλαση. Αυτή η λέξη μου φαίνεται πως αποδίδει τον καημό, το πάθος των κρατητηρίων. Εκεί μας έκλεισαν επειδή δεν είχαν στοιχείο να μας καταδικάσουν σε φυλάκιση. Ήταν ο νόμος εκτάκτου ανάγκης της 15ης Ιουλίου 1955 που έδινε το δικαίωμα, άκου δικαίωμα και άκου νόμος τώρα, στον κυβερνήτη να κλείει στα κρατητήρια χωρίς δίκη όποιος ήθελε.
Μάλιστα.
Πραγματικά, όταν συνελήφθηκα εγώ στη Λευκοσία μετά από κάποιο χρόνο καταζήτηση, μας έκλεισαν μετά από την ανάκριση εκεί. Η ζωή, επαναλαμβάνω, ήταν δραματική. Δεν ήξερες πότε θα σε αφήσουν, δεν ήξερες πόσο θα μείνεις μέσα. Ήμασταν έρμια στην βούληση του αποτρόπαιου κομμαντάντ, όπως έλεγαν τον διοικητή, των δεσμοφυλάκων που ήταν εγκλές ζηλοχίες και των στρατιωτών, οι οποίοι συχνά μας εξευτέλιζαν, μας εβασάνιζαν και εφάρμοζαν εναντίον μας μια τακτική απάνθρωπη. Είχε αναβιώσει ο Χίτλερ και τα τσακάλια του στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, της Πύλας, του Πολεμίου, γενικά στους χώρους των στρατοπεδών συγκεντρώσεως.
Το Special Branch, το οποίο συχνά αναφέρεστε,
ναι,
μέσα στο βιβλίο σας, τι ήταν και αν περάσατε?
Το Special Branch, αγαπητέ μου Δήμο, ήταν ο ειδικός κλάδος της Αγγλικής Αστυνομίας. Special Branch. Το κέντρο, η έδρα του Special Branch αυτού ήταν στον αστυνομικό σταθμό πύλης Κυρηνίας στην τουρκοκρατούμενη τώρα Συνοικία.
Μάλιστα.
Εκεί στο Υπερόον ήταν ένα διόροφο. Ήταν τα ανάκτορα των Βυζαντών Λουζινιανών βασιλιάδων. Και τα έκαναν οι Εγγλέζοι αστυνομικό σταθμό. Κάτω ήταν το lock-up, η εισαγωγή. Εκεί έγινε η εισαγωγή και υπήρχαν κελιά, τα κελιά lock-up, όπως ονομάζονταν από τους Εγγλέζους. Απάνω στο Υπερό ήταν η θάλαμη των ανακρίσεων, τα ανακριτήρια, και εκεί γίνονταν τα βασανιστήρια. Εκεί, στα χρόνια τα δικά μου, κυριαρχούσαν από τρόπεοι
βάναυση
βασανιστές, ο Μπέρτς, ο Βίλλαρτ, ο Λίντς, ο Τούρκος ο Σουλεϊμάν Γκιλντιρίν, ο Αχμέτ και ένα-δυο καθάρματα προδότες που είχαν μεταπηδήσει, είχαν πάει μαζί με τους Εγγλέζους. Ο Ροβέρτος, ο Καστορής και τέτοιοι.
Μάλιστα.
Επειδή εκεί γινόταν τα βασανιστήρια.
Επειδή με ειδοποιούν από το control ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το στάδιο.
Ακούτε Αμόχωστος 96.9.
Ξαναγυρίζουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο κύριος Γιάννης Πανός και το βιβλίο του «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Μιλούσαμε όμως για τα κρατητήρια
και συγκεκριμένα της Κοκκινοτριμηθιάς θα μιλήσουμε σε λίγο. Να ρωτήσω όμως κάτι πρώτα, κύριε Γιάννη. Το βιβλίο σας αναφέρεστε σε πάρα πολλά γεγονότα που συνέβησαν κατά τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όσον αφορά τα ιστορικά βιβλία πάντα, υπάρχει το πρόβλημα ή αν θέλετε το σκεπτικό κατά πόσον είναι έγκυρο, την εγκυρότητα ενός τέτοιου βιβλίου, κατά πόσον καταγράφονται αυθεντικά όπως ήταν τα γεγονότα και οι διάφορες ιστορίες. Θέλω να μας πείτε για αυτό το θέμα, για το δικό σας το βιβλίο εδώ συγκεκριμένο.
Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον εξ όσων με γνωρίζουν δεν πρόκειται να αμφισβητήσουν την αντικειμενικότητα και την ευθυκρισία.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να πω τούτο, ότι προσπάθησα να αντιμετωπίσω ευθύς εξ αρχής ακόμα και μία μελλοντική υπόνοια ότι κάτι που γράφεται σε αυτά τα δύο βιβλία δεν είναι έγκυρο. Και γι' αυτόν τον λόγο τα τελευταία 10-12 χρόνια τις βασικότερες πληροφορίες που έπαιρνα ή που είχα τις δημοσίευα. Με αποτέλεσμα να έρχονται σε γνώση χιλιάδων λαού κάθε Κυριακή και πολλοί κόσμος μου τηλεφωνούσε ή μου έγραφε, ξέρετε, καλό είναι να συμπληρωθεί αυτή η ιστορία με αυτά τα στοιχεία. Αμέσως άρχιζα την εξακρίβωση. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από μια ή δυο δημοσιεύσεις των ίδιων γεγονότων και μετά από τις διαβουλεύσεις και τις συμπληρώσεις και τις αλλεπάλληλες διαπιστώσεις των γεγονότων, τότε και μόνον βγήκαν τα βιβλία.
Δηλαδή,
κατά συνέπεια, ό,τι υπάρχει εδώ σε αυτό το βιβλίο, τον γνώρισα εκ των προτέρων, χιλιάδες κόσμου ή εκατοντάδες αγωνιστές.
Είναι τεκμηριωμένο μέσα από τον ίδιο τον κόσμο, αφού πρώτα τα δημοσιεύσατε σε άρθρα όλες αυτές τις ιστορίες τόσα χρόνια. Μάλιστα, αυτή είναι η απόδειξη της εγκυρότητας στο βιβλίο σας και η πεποίθησή σας ότι δεν μπορεί τίποτα να υπάρχει, ούτε καν υπόνοια όσον αφορά την εγκυρότητα.
Δεν μπορεί.
Οτιδήποτε.
Είναι κάτι στο οποίο προσωπικά είμαι απόλυτος.
Μάλιστα.
Αν κάποιος αμφισβητήσει οτιδήποτε, θα είναι από κακοήθεια που θα το κάνει ή από άγνοια.
Μάλιστα. Να συνεχίσουμε όμως το θέμα των κρατητηρίων. Κρατητήρια υπήρχαν στην Κοκκινοτριμηθιά, στις Πλάτρες, στην Ομορφίτα, στην Πύλα. Εσείς κάνατε, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Κοκκινοτριμηθιά. Πέστε μας.
Κοιτάξτε, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως λειτουργήσαν στην Κοκκινοτριμηθιά, στην Πύλα, στο Πολέμη και σε ένα-δυο άλλους τόπους. Αλλά τα κύρια ήταν πρώτα της Κοκκινοτριμηθιάς, μετά της Πύλας και μετά του Πολεμίου, χρονικά.
Ναι.
Το Special Branch, τα ανακριτήρια, ήταν ο προθάλαμος προς τα κρατητήρια.
Μάλιστα.
Για να πάει κάποιος στα κρατητήρια, επερνούσε από την ανάκριση, από τα ανακριτήρια, που ήταν είτε το Special Branch εδώ στη Λευκοσία και η Ομορφίδα, ο φοβερός σταθμός της Ομορφίδας, ή ο αστυνομικός σταθμός των Πλατρών, το Red House της Λεμεσού ή ο αστυνομικός σταθμός της Λεμεσού, ο αστυνομικός σταθμός Αμοχώστου κλπ. Έπρεπε δηλαδή ο κρατούμενος να περάσει προηγουμένως από τα ανακριτήρια για να καταλήξει στα κρατητήρια.
Από τα βασανιστήρια πρώτα,
ναι,
και μετά στην...
Ναι. Οι περισσότεροι από τους πολιτικούς κρατουμένους είχαν περάσει από τα βασανιστήρια.
Ποιοι άφησαν εποχή για την ακριότητα τους και τα ζώδια ενστίχτα τους σε αυτά τα διάφορα μέρη, στους αστυνομικούς σταθμούς?
Ναι. Είπα και δύο-τρεις προηγουμένως. Φοβεροί ανακριτές βασανιστές ήταν ο Σέιγορη των Πλατρών μαζί με τον Τούρκο Ταλάτ. Στην Λευκοσία ήταν ο Μπέρτς, ο Βίλαρτ, ο Λίντς. Στην Ομορφίδα ήταν ο Μακλόκλαν, ο Μόρρις, ο Αποτρόπιος Μέρλιν,
ο οποίος είχε και αίμα ελληνικό.
Ναι, ήταν γασμούλος αυτός. Λένε ότι η μάνα ήταν Κερκυραία, γι' αυτόν τον λόγο μιλούσε και την ελληνική γλώσσα. ο Περέιρα, ο οποίος δεν ήταν βασανιστής, αλλά ένας ύπουλος, ένας δόλιος, ένας κριτής.
Και αυτός είχε αίμα ελληνικό μέσα του.
Ναι, λέγεται ότι ήταν και εκείνος είχε μάνα Ελληνίδα, γι' αυτό και μιλούσε πολύ καλά την ελληνική.
Γασμούλη δηλαδή είναι οι απάτριδες κατά
μουλάρια. Τρόπο,
δηλαδή που δεν έχουν δικών τους πιστεύω.
Γασμούλη στα χρόνια της Φραγκιάς, της Φραγκοκρατίας, ήταν εκείνοι που είχαν αλλοεθνείς γονείς. Όπως το μουλάρι. Το μουλάρι ούτε γαΐδαρος είναι, ούτε άλογο.
Ναι.
Είναι κάτι ανάμεσα στα δυο. Δεν είναι γνήσιο δηλαδή. Ήταν γασμούλη αυτή.
Μάλιστα.
Μπάσταρδη. Εθνικά μπάσταρδη.
Μάλιστα. Η κοκκινοτρινισιά. Εσείς,
ναι.
Ο Γιάννης Πανός, πόσον υποφέρατε?
Όλοι υποφέραμε. Όλοι οι κρατούμενοι υποφέραμε. Ήταν μαρτυρική η ζωή, ήταν κόλαση. Διότι ήσουν υποχρεωμένος όλη τη νύχτα να ζεις σε ένα παράπηγμα από τσίγκους. Χωρίς επένδυση βέβαια. Το χειμώνα πάγωνες. Το καλοκαίρι ζεστενός. Διαλυώσουν, ίδρωνες διαρκώς. Ήταν φοβερή η κατάσταση εκεί. Δεν υπήρχε τουαλέτα βέβαια μέσα στην παράγκα. Υπήρχε μια σίκλα για όλους.
Μάλιστα.
Την οποία εκ περιτροπής κάποιος έπρεπε να αδειάσει και να πλύνει το επόμενο πρωί.